Igandeko sermoia.
Iñaki, segurola, gu bihotz zabalik zuentzuteko pronto.
Nik, hau zabalik beharko dut, esan behar dudan guztia botatzeko gure entzulei. Gaurko hau aditzaile maiteok ideiak astintzeko erabiliko dugu. Ideiak eta ideologiak ere bai, nahi bada ze gaur hitz egingo baitugu nazionalismoaren kontra eta feminismoaren alde. Baina horrek ez du ezer esan nahi, ze hurrengoan hitz egingo baitugu alde erantzira edo biorien alde edo biorien kontra, predikatzaile aldakor edo irristakor ez dotrinazko honi dagokion eran hain zuzen ere. Ze nazionalismo, ze zilborkeria, ze gutarrismo, ze onanismo ideologiko nahi nuke ezestatu, ze gora guta gutarrak nahi dut salatu. Nungoa, norena, ba, espeziearena, jaun andreok, espezie onena. Zer dio espezie honek bere buruaz? Ba dio homo sapiens, eta dio homo habilis, eta dio oro bat, bai bai, honek lotsagarria izan behar luke gu guztiontzat, baina iritsi da bere buruari homo sapiens, sapiens ere deitzera eta iriztera. Habilis, trebea, sapiens, jakintzua. Sapiens, sapiens, jakintzu, jakintzua. Hauze da gure espeziaren teoriko nazionalistek sortu duten idealizazio autoatsegingarri edo onanista. Baina gauza bada entzule maiteok, gauza bada ideologoek uste dutena eta diotena, eta beste bat, oso beste bat, ez ideologoek eta ez teorikoek dakitena eta sentitzen dutena. Eta hola esango dut nik neure aitaren ahotik ikasi nuela esaten hankabiko zomorroa. Eta horrela deitzen eta irizten espezie honi. Hankabiko zamorrua. Horixe gara gu. Zomorro bat beste edozein bezalakoa, edo beste edozein bezain zomorro. Esan nahi nuke. Holaxe ikusi du jendeak bere burua, bere kasta, jakin ere egin gabe angoian espeziaren teorikoek izaki trebe jakintzu, eta jakintzu jakintzu moduan sailkatzen, izendatzen eta izandatzen zutela beren zilborra eta bide batez gu guztiona. Ze esango dugu aditzaile estimatuok, ba oso ariera itxusia dela unire iritzirako zeren ezkutatu isildu egiten baita egia. Habilis, trebea, bai, baina zertan. Sapiens, jakintzua, bai, baina zertan edo zeri buruz. Hori ez du gure espeziaren gutarrismoak argitzen bada ezpade. Bada ezpada ere. Horri gehitu behar zaio, relato guztiek beren lekua izan dezaten gehitu behar zaio espezie honen ahots jatorrak dioena. Esan da bezala zomorroa gara. Kontuz beraz gure trebetasunarekin eta gure jakintzarekin. Espeziaren nazionalismo idealizatzaile aingerutarra izan da hori eta orain feminismoaren txanda dugu aditzaile maiteok hasieran agindu duguna betez. Espezie honek zergatik deitzen dio bere buruari homo. Zergatik deitzen dio bere buruari homo oraindik. Hainbeste eta hainbeste gauza auzitaratu eta deseraiki dituen feminismoak nolatan ez du, nik dakidala behintzat. Nolatan ez du oraindik homo hori deseraiki eta ezestatu. Homo hominis, gizona. Neskok, andreok, emazteok, atxook, nora begira zaudete. Eta kontuz iztegiekin eta iztegigileekin zeren esango baitizuete, batzuek behintzat, iztegigile super habilis eta super sapiensek bereziki, homok latinez gizakia ere esan nahi duela orokorrean eta erantzun behar zaie esan nahi duzuena, baina esan gizon esaten duela homok. Neri iruditzen zait senide maiteok, arreba maiteok, bizpairu mendetan homo erabiliden tokian orain eskolatik hasita berdintze aldera mulier, emakumea, mulier, erabili beharko litzatekeela espeziaren izen ofizialean. Mulier habilis, mulier sapiens, Mulier Sapiens Sapiens. Gauzak hobeto joango diren izen berriarekin, segurantziarik ez dago, baina zaila ere ez litzateke izango, hobeto txoago joatea gauzak. Erditxiste moduan esango dugu, homoak mulier bihurtu bai, baina salbuespen modura homo erectus utzi egingo genukela bere horretan gizontasunari pozpiskat emateagatik edo. Onaino gaurkoa. Senide maiteok zoazte zaudete edo zabiltzate zomorro emetrebe eta jakintxuak bazinate bezala bada espada ere.